Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Metrini Giopani dapat berjumpa lagi Kamis ini 25 Oktober 2018 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Pertanyaan VOA Quiz 2018, edisi Kamis 25 Oktober kali ini, sebutkan nama jaringan televisi Amerika yang menerima ancaman bom pada tanggal 24 Oktober, A, CNN, B, ABC. Kirimkan jawaban Anda melalui aplikasi WhatsApp ke nomor 0811-999-717. Cantumkan nama, spasi, jawaban, spasi, nama radio, televisi, atau media Anda mendengar soal kuis ini. Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya mantan Perdana Menteri dan Pejabat Keuangan Malaysia dikenai dakwaan korupsi. Trump mengatakan bom yang menarget tokoh politik merupakan serangan terhadap demokrasi dan Direktur CIA diberitakan dengan rekaman terkait kematian Khashoggi. Produser Leah Johannes dan teknis yang bertugas di studio malam ini telah menyiapkan sejumlah laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan di antaranya.
Para peneliti sedang mencari cara untuk mengobati nyeri tanpa menggunakan obat. Salah satu alasannya adalah obat kadang-kadang menimbulkan masalah lainnya.
Charlie XCX mulai menggunakan Instagram untuk mempromosikan 1999, lagu singlenya dengan Troye Sivan dalam video musik mereka.
Pendengar, pada paruh kedua siaran ini, Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami melalui Facebook Live di @VOAIndonesia. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Utami Husin.
Selamat malam. Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan mantan pejabat keuangannya didakwa menyelewengkan dana publik 1,6 miliar dolar. Najib dan Muhammad Irwan Siregar Abdullah, mantan Sekjen Badan Perbendaharaan Negara, hari Kamis resmi didakwa di pengadilan di Kuala Lumpur. Mereka dikenai 6 dakwaan pidana pelanggaran kepercayaan. Kedua orang itu dituduh salah mengelola dana yang diperuntukkan bagi Bandara Internasional Kuala Lumpur dan program subsidi tunai antara Desember 2016 dan Desember 2017. Masing-masing tuduhan diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kedua orang itu menyatakan diri tidak bersalah. Najib sudah menghadapi 32 tuduhan terkait dengan skandal penggelapan di dana investasi negara 1MDB, termasuk pelanggaran kepercayaan, korupsi, dan pencucian uang. Ia dituduh memindahkan sekitar 10 juta dolar dari anak perusahaan 1MDB ke rekening banknya sendiri, jumlah yang sebagian kecil saja dari 4,5 miliar dolar yang menurut tuduhan Departemen Kehakiman Amerika dicuri Najib dan kroni-kroninya dari 1MDB. Seorang wartawan lepas Jepang telah kembali di rumahnya di Tokyo setelah lebih dari 3 tahun ditawan di Suriah. Orang-orang melihat melalui jendela-jendela terminal bandara sewaktu pesawat Turkish Airlines yang membawa Junpei Yasuda mendarat di bandara Tokyo hari Kamis. Dan ketika Yasuda muncul, berjalan ke arah sebuah mobil van yang menunggu dan membawanya pergi. Wartawan berusia 44 tahun itu berjalan ke kantor imigrasi di kota Antakya, Turki Selatan pada hari Selasa. Para diplomat Jepang mengukuhkan identitasnya pada hari Rabu. Yasuda diculik pada tahun 2015 oleh sebuah kelompok afiliasi Al-Qaeda setelah ia tiba di Suriah untuk meliput perang saudara di negara itu. Dalam perjalanan sebelumnya dari Antakya ke Istanbul, Yasuda mengatakan kepada wartawan Jepang bahwa masa 40 bulan dalam tawanan seperti neraka, baik secara fisik maupun kejiwaan, dan bahkan ia mulai meyakini dirinya tidak akan pernah dibebaskan. Ia mengatakan gembira pada akhirnya dapat kembali, tetapi menyatakan kekhawatiran mengenai masa depannya. Yasuda mengatakan ia tidak berbicara dalam bahasa Jepang lebih dari 3 tahun ini.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Menarget para pejabat dan mantan pejabat tinggi pemerintah Amerika dengan bahan peledak merupakan serangan terhadap demokrasi itu sendiri, kata Presiden Amerika Donald Trump dalam suatu rapat umum untuk mendukung para kandidat Partai Republik Rabu malam. Pernyataan yang disampaikannya di Wisconsin itu dilontarkan setelah para pejabat federal menyatakan mereka ingin mencari tahu siapa yang mengirim bom pipa ke mantan Presiden Barack Obama dan pesaing Trump dalam pemilihan Presiden 2016 Hillary Clinton serta tokoh-tokoh Partai Demokrat lainnya. Sepanjang hari kemarin, para pemimpin dari kedua partai utama Amerika menyerukan kesantunan di panggung politik, tema yang dipilih Trump dalam rapat umum kemarin. Tak seorang pun boleh dengan gegabah menyamakan lawan-lawan politik dengan penjahat sejarah yang kerap dan sepanjang waktu dilakukan, kata Presiden. Kita tidak boleh mengeroyok orang di ruang publik atau menghancurkan properti publik. Ada satu cara untuk menyelesaikan perbedaan pendapat kita, ini dilakukan secara damai di kotak suara, ini yang kita inginkan. Trump yang dikenal dengan kritik pribadinya terhadap orang lain di ruang publik, juga meminta warga agar berhenti memperlakukan lawan-lawan politik sebagai orang yang cacat moral. Dengan sikap menahan diri yang tidak biasa dilakukan Trump dalam rapat-rapat politiknya, Trump yang menyatakan ia berusaha bersikap baik juga mengecam media nasional yang menurutnya bernada negatif. Presiden CNN Jeff Zucker mengeluarkan pernyataan yang mengatakan anggota pemerintahan Trump sama sekali tidak memahami seriusnya serangan berulang kali terhadap media. Zucker mengatakan presiden dan terutama sekretaris pers harus memahami bahwa kata-kata mereka itu penting. Sejauh ini mereka tidak menunjukkan tanda-tanda memahami itu, lanjut Zucker. Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika CIA Gina Haspel yang berada di Turki untuk menyelidiki kematian wartawan Saudi Jamal Khashoggi dikabarkan telah mendengar rekaman suara penyiksaan dan pembunuhan Khashoggi, sebut The Washington Post hari Rabu. The Post mengutip seseorang yang mengetahui hal tersebut yang menyatakan rekaman itu sangat meyakinkan dan dapat digunakan Amerika Serikat untuk menekan Arab Saudi agar mengaku bertanggung jawab atas kematian Khashoggi yang bekerja sebagai kolumnis di harian tersebut. Haspel dijadwalkan memberi penjelasan kepada Presiden Donald Trump hari Kamis. Trump yang sebelumnya menekankan bahwa ia menganggap Arab Saudi sebagai sekutu yang hebat dan pembeli penting tank-tank, bom, dan pesawat Amerika, tampaknya semakin curiga atas peran putra mahkota Pangeran Mohammed bin Salman dalam kematian Khashoggi. Trump mengatakan kepada harian The Wall Street Journal bahwa putra mahkota adalah pejabat yang mengatur segala sesuatunya di Arab Saudi, dan kalau ada yang harus bertanggung jawab, dialah orangnya. Pernyataan terbaru Trump mengenai kematian Khashoggi itu dilontarkan setelah ia mengatakan kepada para wartawan hari Selasa bahwa pihak berwenang Saudi telah melakukan salah satu upaya menutup-nutupi kejahatan terburuk dalam sejarah terkait respons mereka mengenai pembunuhan Khashoggi, seorang pengkritik putra mahkota dalam tulisannya di The Post. Suatu serangan udara koalisi yang dipimpin Arab Saudi di sebuah pasar buah dan sayur di dekat kota pelabuhan Hodeidah, Yaman, menewaskan 19 warga sipil, termasuk anak-anak, kata para pejabat Yaman hari Kamis. Serangan hari Rabu itu terjadi di tengah-tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai serangan baru koalisi terhadap Hodeidah, kota yang menjadi jalur penting bagi pengiriman bantuan internasional untuk Yaman yang hancur akibat perang 3,5 tahun yang brutal antara aliansi pimpinan Saudi dan pemberontak Syiah yang dikenal sebagai Houthi. Demikian Warta Dunia dari VOA di Washington, D.C.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Donald J. Trump hari Rabu mengatakan bahwa menarget pejabat dan mantan pejabat Amerika dengan bom adalah tindakan hina dan tidak memiliki tempat dalam politik Amerika. Paket mencurigakan dikirim ke mantan Menteri Luar Negeri dan calon presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton, mantan Presiden Barack Obama, dan beberapa orang Amerika terkemuka lainnya, serta kantor jaringan televisi CNN di New York. Mike O'Sullivan melaporkan bahwa dalam sambutannya Rabu malam, Presiden Trump menunjuk media sebagai bagian dari masalah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Natriono.
Sementara polisi di Washington dan pinggiran kota New York menyelidiki paket mencurigakan yang dikirim ke mantan Presiden Obama dan mantan calon presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton, Presiden Donald Trump pada rapat umum di negara bagian Wisconsin Rabu malam mengatakan kekerasan politik adalah serangan terhadap demokrasi.
The media also has a responsibility to set a civil tone and to stop the endless hostility and constant negative and oftentimes false attacks and stories. Have to do it.
Media juga memiliki tanggung jawab untuk menyelaraskan nada yang beradab dan menghentikan permusuhan tanpa henti dan serangan-serangan serta cerita-cerita negatif dan seringkali salah. Demikian ujar Presiden Trump. Sebelumnya pada pagi hari Rabu, kantor berita CNN di New York dievakuasi setelah sebuah paket mencurigakan ditemukan di ruang surat jaringan televisi itu. Para pejabat menyebutnya sebagai aksi terorisme. James O'Neill adalah komisaris kepolisian kota New York. Dia mengatakan,
responding officers identified a device that appeared to be a live explosive device.
Para petugas mengidentifikasi perangkat yang tampaknya seperti bom aktif. Satuan penjinak bom kepolisian kota New York merespons mengamankan perangkat itu dan menyingkirkannya untuk penyelidikan. Selain itu ada amplop berisi bubuk putih. Demikian ujar Komisaris Polisi Kota New York, James O'Neill. Laporan-laporan tentang paket mencurigakan itu termasuk yang dikirim ke kantor anggota Kongres Partai Demokrat dari Florida, Debbie Wasserman Schultz. Sebelumnya, sebuah bom pipa ditemukan hari Senin di kotak surat donor Partai Demokrat, miliarder George Soros. Tidak satu pun dari bom-bom itu meledak. Wakil Presiden Mike Pence mengecam tindakan itu sebagai pengecut. Di Florida, Hillary Clinton mengatakan ini adalah waktu yang memprihatinkan.
And it's a time of deep divisions, and we have to do everything we can to bring our country together.
Dan kita harus melakukan semua yang bisa kita lakukan untuk menyatukan negara kita.
Para kritikus menuduh Presiden Trump memicunya dengan retorika yang membakar massa. Senator Partai Republik Orrin Hatch dari negara bagian Utah tidak sependapat, tetapi mendesak rakyat agar semua bersikap moderat.
We think people ought to moderate their positions on both sides.
Kami kira orang harus moderat dalam posisi mereka di kedua sisi. Demikian ujar Senator Orrin Hatch. Investigasi berlanjut di Washington, New York, Florida, dan Los Angeles di mana pihak berwenang menemukan satu dari dua paket mencurigakan yang dialamatkan kepada anggota Kongres Maxine Waters.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Teknologi nuklir bagi Indonesia seperti buah simalakama. Kebutuhan energi listrik yang besar misalnya, bisa diselesaikan dengan nuklir. Namun penolakan dari masyarakat juga luar biasa. Berikut laporan selengkapnya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Nuklir bukan hal baru bagi Indonesia. Kita memiliki sejarah 40 tahun dalam penelitian, pengembangan, dan penerapannya. Namun begitu mendengar kata pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, mayoritas masyarakat akan menolak. Padahal teknologi ini sudah diterapkan di Indonesia di sektor pertanian, lingkungan, dan kesehatan sejak dulu. PLTN dinilai memiliki banyak kelebihan. Kepala Badan Tenaga Atom Nasional atau BATAN Jarod Sulistyo Wisnubroto menyebut beberapa di antaranya, yaitu bersih, harga bahan baku stabil, dan operasional panjang dengan daya besar. Jarod memaparkan itu di sela seminar infrastruktur energi nuklir di Yogyakarta Kamis siang. Menurut Jarod, Indonesia memiliki komitmen menurunkan emisi karbon hingga lebih dari 30% sesuai perjanjian iklim Paris. Pembangunan PLTN memungkinkan pencapaian target itu.
Melakukan banyak kajian dari mulai Jepara, Bangka, sekarang Kaltim, Kalbar, kemudian NTB itu bagian dari kelak kalau pemerintah ingin memilih salah satu lokasi. Jadi infrastruktur dari sisi lokasi kita sudah siap. Yang kedua kalau SDM punya kerjasama pendirian teknik nuklir di UGM, kemudian S2, S3 di ITB dan beberapa yang lain termasuk CDN itu bentuk penyiapan infrastruktur SDM.
Laporan dari Greenpeace Revolusi Energi bagi Indonesia yang disusun bersama Engineering Center Universitas Indonesia dan Dewan Energi Terbarukan Eropa menunjukkan bahwa Indonesia mampu menghasilkan lebih dari 60% listrik dari sumber-sumber energi terbarukan pada tahun 2050. Fakta ini membuat Greenpeace mendorong pemerintah Indonesia tidak tergantung pada bahan bakar fosil atau nuklir. Laporan itu juga menunjukkan bahwa energi terbarukan dapat menjadikan listrik murah bagi Indonesia. Sementara komunitas pro-nuklir menyorakan bahwa nuklir juga murah dan bersih. Anggota Komisi 7 DPR RI yang membidangi masalah energi, Kurtubi bersikap lebih jelas. Dia meminta PLTN masuk menjadi bagian dari sistem kelistrikan nasional dan segera dibangun.
Konkretnya, Komisi 7 mendukung penuh, termasuk dalam kunjungan-kunjungan di ke berbagai daerah. Juga Komisi 7 menyatakan untuk go nuklir, tetapi memang pemerintah kita akui sampai dengan saat sekarang belum juga berani quote-unquote menyatakan go nuklir. Mungkin ada pertimbangan politik, takut digempur oleh NGO anti nuklir, isunya lalu berubah menjadi isu politik. Nah itu apalagi sekarang tahun politik.
Profesor Abdul Waris dari Institut Teknologi Bandung atau ITB juga meyakinkan bahwa dari sisi sumber daya manusia, Indonesia sudah siap menerapkan teknologi nuklir. Kerjasama perguruan tinggi dengan Batan dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN sudah dilakukan sejak lama. Salah satu yang masih menjadi kelemahan Indonesia adalah industri di Nuclear Island, yaitu industri yang bergerak di bidang reaktor dan fasilitas yang berisiko radiasi. Hingga saat ini, belum ada yang bergerak di sektor ini di Indonesia. Dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Para peneliti sedang mencari cara untuk mengobati nyeri tanpa menggunakan obat. Salah satu alasannya adalah obat kadang-kadang menimbulkan masalah lainnya. Dino DiCarlo, Profesor Bioengineering di University of California, Los Angeles, mengemukakan salah satu efek samping obat pereda nyeri adalah kecanduan. Cairan magnetik mungkin merupakan jawabannya. Di laboratorium, peneliti meneteskan cairan yang mengandung partikel-partikel magnetik kecil di atas kaca preparat yang di bawahnya dipasangi magnet lainnya. Cairan tersebut dapat berinteraksi dengan protein-protein sel untuk meredakan nyeri. Partikel-partikel magnetik tersebut nantinya dapat ditanamkan di dalam materi seperti gel yang ditemukan secara alami di otak dan sum-sum tulang belakang dan diletakkan di bagian tubuh yang merasa nyeri. Dino DiCarlo menjelaskan.
Let's say you had a wound. You might then put in.
Katakanlah Anda terluka. Anda kemudian menaruh gel yang mengandung sejumlah partikel magnetik. Partikel-partikel besi oksida ini ke luka untuk membantu menyembuhkannya. Pada saat bersamaan, Anda dapat menempelkan plaster atau koyo magnetik di atas luka.
Pada waktu koyo magnetik ditempatkan di atas bagian tubuh yang sakit, koyo ini berinteraksi dengan partikel-partikel magnetik di dalam gel, menciptakan semacam efek tarik dorong. Ini menyebabkan protein-protein yang sensitif terhadap rasa sakit berkurang jumlahnya, yang berarti kepekaan kita terhadap sinyal rasa nyeri juga berkurang, jelas DiCarlo. Ali Reza Sorabi, mahasiswa doktoral di universitas tersebut mengatakan bahwa dalam percobaan di laboratorium, koyo tersebut benar-benar dapat mengurangi rasa nyeri. Tetapi para peneliti menyatakan masih lebih banyak lagi tes yang perlu dilakukan sebelum pengobatan ini dapat diterapkan. Menurut Sorabi, gel-gel tersebut baru dapat dibuat di laboratorium dan perlu diolah menjadi bahan yang dapat disuntikan ke dalam tubuh. Sementara penelitian ini terlihat menjanjikan, para pakar juga mengakui mereka perlu lebih memahami lagi sifat biologi partikel magnetik, termasuk kemungkinan efek sampingnya. Semoga info ini bermanfaat. Utami Husin, VOA Washington.
Pada tanggal 25 Oktober 1881, Pablo Picasso, salah seorang seniman terbesar dan paling berpengaruh di abad ke-20, dilahirkan di Malaga, Spanyol. Ayah Picasso adalah seorang profesor di bidang melukis dan ia menurunkan bakat seni itu pada anaknya. Picasso mengadakan pameran pertama kali pada umur 13 tahun dan kemudian berhenti dari sekolah seni sehingga ia dapat bereksperimen penuh waktu dengan gaya seni modern. Pada tahun 1901, ia diberi kesempatan mengadakan pameran pada sebuah galeri bergengsi di Paris. Nama Picasso, yang berumur 19 tahun pada waktu itu, belum dikenal di luar Barcelona. Namun ia sudah membuat ratusan lukisan. Karena dilihat menguntungkan, Picasso memilih berdiam di Paris. Karya Picasso selama 80 tahun menghasilkan lebih dari 50.000 lukisan, ukiran patung, dan produk keramik. Karya-karyanya digambarkan sebagai serial pergantian periode.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sejumlah ilmuwan di Australia ingin membangun teleskop virtual yang mengarah ke dalam permukaan bumi hingga kedalaman 300 km guna mencari kekayaan mineral yang tersembunyi negara itu. Laporan wartawan VOA Phil Mercer dari Sydney selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring.
Teleskop virtual itu akan menggabungkan informasi ilmiah yang sudah kita miliki tentang apa saja yang ada di bawah permukaan bumi. Teleskop ini akan menyusun data gelombang seismik yang dihasilkan gempa bumi, informasi tentang konduktivitas listrik di bawah permukaan bumi, sampel yang disemburkan gunung berapi, serta simulasi dan eksperimen komputer lainnya. Tujuannya adalah membuat gambar tiga dimensi yang akurat untuk bagian dalam bumi hingga kedalaman 300 km. Proposal oleh Australian Academy of Science ini adalah bagian dari rencana 10 tahun yang berani yang mengakui pergeseran global menuju teknologi seluler, sumber energi terbarukan, dan mobil. mobil listrik. Para peneliti itu mengatakan kemungkinan akan ada peningkatan permintaan yang sangat besar untuk tembaga, kobalt, emas, mineral tanah yang langka, dan logam khusus lainnya yang diduga sangat banyak namun tersembunyi di Australia. Profesor Sue O'Reilly dari Australian Academy of Science mengatakan,
"We can map the geology.
Kita dapat memetakan geologi bagian dalam bumi sama seperti kita sekarang memetakan permukaan bumi dengan berjalan di atasnya dan langsung melihat bebatuan di hadapan kita. Kami ingin melakukan ini dengan cara virtual, jadi ini akan menjadi visibilitas virtual untuk bawah tanah Australia. Itu akan memungkinkan kita untuk memprediksi kemana harus pergi dan memusatkan upaya eksplorasi, sehingga 90% kerja keras yang memakan waktu dan memakan biaya itu dilakukan untuk kita dengan menggunakan model komputasi dan geologi dinamis."
Para ilmuwan Australia percaya bahwa pada tahun 2030, permintaan global untuk kobalt akan mencapai 50 kali lipat dari tahun 2016. Mereka takut jika Australia tidak mandiri dalam logam strategis ini, yang merupakan komponen kunci baterai lithium ion yang menggerakkan perangkat elektronik dan mobil listrik, negara itu mungkin akan menghadapi kenaikan harga yang tinggi dan kekurangan yang kronis. Rencana yang diperjuangkan oleh Australian Academy of Science ini juga menyorot kelemahan sistem pendidikan Australia dalam bidang ilmu bumi dan kebutuhan untuk membina ilmuwan generasi baru. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Apakah seorang mantan narapidana dapat memperbaiki kehidupannya? Sebuah program yang dinamakan Homeboy Industries yakin dengan hal tersebut. Program itu menyediakan kelas pelatihan dan bantuan kepada sejumlah mantan anggota geng dan narapidana. Tujuannya adalah agar mereka menjadi warga yang produktif dan tidak melakukan kejahatan lagi. Lebih jauh ikuti Lea Johannes dalam Amerika Kini.
Tiffany Brown, 27 tahun, keluar dari penjara bulan lalu setelah terlibat kejahatan serius. Tiffany yang dilahirkan di Los Angeles bagian selatan, dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan geng dan kejahatan yang merajalela.
Since I was a kid, I always was a fighter, and I have 9 cases of pretty much assault or violent cases, and it was a mistake, definitely. And if I can, I'll never make that mistake again.
Sebuah lomba lari atau jalan maraton sejauh 5 km digelar setiap tahun di Los Angeles untuk menyokong generasi muda yang baru keluar dari penjara seperti Tiffany Brown. Maraton itu memberi keuntungan bagi program Homeboy. Staff Homeboy membantu mantan napi dalam mendapat bimbingan, pelatihan, dan pekerjaan yang bagus. Gregory Boyle, pendiri program Homeboy, mengatakan Homeboy ditujukan bagi mereka yang ingin berpartisipasi dalam program tersebut.
Our program is not for those who need help, it's only for those who want it. So you have to walk through the door in order to get the help.
Richard Hassel mengatakan, sulit untuk memulai hidup baru setelah sempat mendekam di penjara. Teman-temannya menolak dirinya dan mencari pekerjaan merupakan mimpi buruk. Tidak ada yang ingin mempekerjakan mantan napi. Namun, Richard merupakan bukti bahwa seseorang bisa berubah. Ia kini menjadi seorang pengusaha yang sukses.
I'm a product of that. I've changed. I grew up in the gang life, so I think everybody has the, you know, should be given that second chance.
Tidak semua orang yang mengikuti lomba lari maraton itu pernah berurusan dengan kejahatan. Sebagian orang ikut lomba itu untuk memberi dukungan bagi program Homeboy. Salah seorang di antaranya adalah Joseph.
Nobody's perfect. We're all humans. Life make mistakes in life. So it's important that everyone gets an opportunity to change their lives if they want to.
Seperti halnya Tiffany Brown yang ingin mengubah hidupnya, ia telah menyelesaikan program Homeboy dan masa percobaannya. Tiffany kini memiliki impian untuk menjadi seorang perancang busana dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Seperti yang dialami mantan narapidana Jeremy Mix yang kini menjadi seorang peragawan. Dari 15.000 orang yang bergabung dalam program Homeboy, sepertiga di antaranya kembali melakukan kejahatan. Sekian Amerika Kini, Lea Johannes, VOA Washington.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan powerbank.
Penyanyi Inggris Charlie XCX menyatakan dirinya akan dengan gembira menyingkirkan Instagramnya karena dia bisa lebih santai tanpa media sosial tersebut. Selanjutnya, Puspita Sariwati dalam info musik berikut ini.
Right.
Lahir dengan nama Charlotte Emma Aitchison, tanggal 2 Agustus 1992, ia lebih dikenal dengan nama panggung Charlie XCX. Sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu, Charlie secara teratur memperbarui Instagramnya yang diikuti oleh 3 juta penggemarnya. Selain Instagram, ia mengatakan dirinya akan dengan senang hati menyingkirkan ponsel pintarnya dan kembali ke ponsel model lama. Penyanyi Inggris yang memulai karirnya dengan perusahaan rekaman Asylum Records tahun 2010 itu mengatakan foto-foto yang diunggahnya di media sosial adalah foto apa adanya. Charlie mengatakan, "Saya tidak menebarkan senyum palsu." Ia juga mengaku tidak berpura-pura senang hanya agar mendapat tanggapan bagus atau disukai penggemar. Charlie XCX mulai menggunakan Instagram untuk mempromosikan 1999, lagu singlenya dengan Troye Sivan dalam video musik mereka. Penyanyi Doing It itu baru-baru ini berada di Berlin, Jerman untuk mempromosikan 2 lagunya, Focus dan No Angel. Sekian dulu info musik dari saya, Puspita Sariwati. Sampai lain kali.
Put, telepon kamu kok mati mulu? Di charge dong.
Iya nih, tiap kali mau nge-charge, lupa mulu.
Loh, kamu nggak bawa powerbank?
Nggak punya, Ndi. Kamu ada?
Ya ada dong. Saya sih kemana-mana pasti siap powerbank.
Ih, keren banget sih.
Kamu mau nggak powerbank gratis?
Wah, gratis?
Iya.
Gimana caranya?
Caranya rajin-rajin aja menyimak siaran VOA.
Ya ampun, Ndi. Ini serius?
Iya.
Apa hubungannya dengerin siaran VOA sama dapat powerbank gratis?
Soalnya VOA bakalan bagi-bagi powerbank gratis melalui kuis berhadiah.
Wow. VOA akan menggelar kuis berhadiah powerbank.
Iya.
Wah, ini dia nih yang saya tunggu-tunggu.
Bukan cuma itu aja, tapi untuk sejumlah orang yang beruntung, mereka akan mendapatkan kesempatan meraih hadiah smartphone yang keren.
Gratis?
Iya juga dong.
Waduh, gimana caranya, Ndi?
Pokoknya simak aja deh VOA, dimanapun kamu berada.
Oke deh, siapa tahu bisa dapat powerbank atau smartphone gratis.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan powerbank.
Amerika punya Hollywood, India Bollywood, dan Nigeria Nollywood. Bagaimana dengan Vietnam? Selengkapnya ikuti laporan Utami Husin berikut ini.
Kalau Anda mencari film Vietnam di internet, kemungkinan sebagian besar hasilnya adalah penggambaran perang Vietnam oleh Hollywood, seperti Full Metal Jacket dan Born on the 4th of July. Banyak di antara film tersebut yang syutingnya di Amerika dan berkisah mengenai orang Amerika dengan beberapa sosok orang Vietnam di latar belakang. Padahal warga setempat menginginkan Vietnam memiliki tempat tersendiri di dunia perfilman. Ini tampaknya mulai terwujud. Ngo Thanh Phan yang terkenal di tingkat internasional berkat perannya di film Crouching Tiger, Hidden Dragon, kini beralih menjadi sutradara. Film terbarunya The Tailor diajukan sebagai entry resmi Vietnam untuk ajang Academy Award tahun depan dalam kategori film berbahasa asing terbaik. Kalangan kreator maupun konsumen Vietnam juga menunjukkan minat yang kian besar. Jaringan bioskop domestik CGV melaporkan kenaikan 30% laba tahun 2017 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain di CGV milik perusahaan Korea Selatan CJ Group, film-film juga diputar di berbagai bioskop milik kelompok usaha lainnya seperti BHD, Galaxy, Skyline, CineStar, Cinebox, Lotte, dan sebagainya. Pertumbuhan bioskop Vietnam bersamaan waktunya dengan semakin banyaknya diaspora Vietnam yang tampil dalam film-film di luar negeri. Hit Netflix, To All the Boys I've Loved Before, dibintangi aktor Amerika kelahiran kota Santo di Delta Mekong. Dalam film Downsizing, Matt Damon beradu akting dengan Hong Chau yang berbicara dengan aksen Vietnam kental. Namun ini membuatnya diganjar dengan nominasi Golden Globe. Dan sebagian diaspora Vietnam juga kembali ke kampung halaman mereka. Banyak aktor, sutradara, produser, dan editor film Amerika yang kembali atau bermukim di Vietnam selama bertahun-tahun. Yang terkenal di antaranya 2 bersaudara Johnny Tri dan Charlie Nguyen. Sutradara film dari Perancis bekas penjajah Vietnam juga pindah ke sana, seperti pasangan Perancis-Vietnam yang mendirikan studio animasi di Ho Chi Minh City. Artis Nguyen Chau Ki Duyen menambahkan bahwa Vietnam memiliki banyak tempat indah yang mungkin merupakan impian para juru kamera. Kong Skull Island adalah contohnya. Seri terbaru mengenai gorila ini difilmkan di sekitar Vietnam, termasuk syuting di tebing-tebing kapur dan perairan hijau jernih Halong Bay, yang termasuk situs pusaka dunia UNESCO. Film-film berbahasa Vietnam juga telah mengglobal, mulai dari Cyclo hingga The White Silk Dress. Warga setempat berharap ini merupakan awal industri yang bakal berkembang pesat. India punya Bollywood, Nigeria punya Nollywood. Bisa jadi, sebentar lagi saatnya Hollywood berperan besar di panggung dunia. Sampai jumpa pada info berikutnya. Utami Husin, VOA Washington.
Kuis VOA berhadiah Powerbank 25 Oktober 2018. Sebutkan nama jaringan televisi Amerika yang mendapat ancaman bom pada tanggal 24 Oktober. A. Jaringan televisi CNN. B. Jaringan televisi ABC. Kirim jawabannya melalui aplikasi WA ke nomor 0811-999-717. Sekali lagi 0811-999-717. 717. Cantumkan nama, spasi, jawaban, spasi, nama radio Anda mendengar soal kuis. Kami tunggu jawaban Anda.
Pendengar, sejenak lagi kita akan bertemu dan berinteraksi langsung pada paruh kedua yang juga kami pancarkan melalui Facebook Live bersama Leonard Triyono dan Utami Husin. Karena itu, tetaplah bersama kami.
Dari Washington, inilah VOA.
Good evening, selamat malam Indonesia. Selamat bergabung dalam siaran VOA Kamis 25 Oktober 2018. Saya Leonard Triyono dan saya gembira sekali bisa kembali menjumpai Anda, baik melalui suara maupun citra. Khususnya dalam siaran kali ini yang juga dipancarkan melalui Facebook Live. Saya tidak sendirian dan kali ini saya ditemani oleh...
Saya Utami Husin, terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dalam siaran ini yang akan mengudara hingga pukul 19.30 WIB nanti. VOA senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia dengan berbagai berita terkini dan serangkaian informasi menarik. Segera kami awali siaran ini dengan Warta Dunia dengan pokok-pokok berita. Mantan Perdana Menteri dan Pejabat Keuangan Malaysia dikenai dakwaan korupsi. Presiden Donald Trump mengatakan bom yang menarget tokoh politik merupakan serangan terhadap demokrasi. Dan Direktur CIA diberitakan mendengar rekaman terkait kematian wartawan Saudi Khashoggi. Pendengar seperti biasa yang mendampingi kami malam ini adalah teknisi Joe Gill dan produser Lea Johannes yang telah menyiapkan sejumlah informasi di antaranya.
Saat waktu bermain selesai, satu hal termudah yang dapat kita lakukan untuk menjaga diri kita tetap sehat adalah mencuci tangan dengan benar. Badan Anak-anak PBB UNICEF melaporkan 1,5 juta anak meninggal tiap tahun akibat diare dan mencuci tangan dengan benar diperkirakan dapat mengurangi angka kematian anak tersebut.
Tema labu kuning ada di mana-mana di Butler's Orchard di Germantown, Maryland. Kebun buah, sayur, dan bunga ini memiliki ribuan labu termasuk labu kuning di mana orang dapat memilih labu mereka sendiri.
Ya, kita akan simak semuanya setelah berita dunia disampaikan oleh Utami Husin dan saya sendiri, Leonard Triyono.
Selamat malam, mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan mantan pejabat keuangannya didakwa menyelewengkan dana publik 1,6 miliar dolar. Najib dan Muhammad Irwan Serigara Abdullah, mantan Sekjen Badan Perbendaharaan Negara, hari Kamis resmi didakwa di pengadilan di Kuala Lumpur. Mereka dikenai 6 dakwaan pidana pelanggaran kepercayaan. Kedua orang itu dituduh salah mengelola dana yang diperuntukkan bagi Bandara Internasional Kuala Lumpur dan program subsidi tunai antara Desember 2016 dan Desember 2017. Masing-masing tuduhan diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kedua orang itu menyatakan diri tidak bersalah. Najib sudah menghadapi 32 tuduhan terkait dengan skandal penggelapan di dana investasi negarawan MDB, termasuk pelanggaran kepercayaan, korupsi, dan pencucian uang. Ia dituduh memindahkan sekitar 10 juta dolar dari anak perusahaan One MDB ke rekening banknya sendiri, jumlah yang sebagian kecil saja dari 4,5 miliar dolar yang menurut tuduhan Departemen Kehakiman Amerika dicuri Najib dan kroni-kroninya.
Seorang wartawan lepas Jepang telah kembali di rumahnya di Tokyo setelah lebih dari 3 tahun ditawan di Suriah. Orang-orang melihat melalui jendela-jendela terminal bandara sewaktu pesawat Turkish Airlines yang membawa Junpei Yasuda mendarat di bandara Tokyo di hari Kamis. Dan ketika ia sudah muncul, berjalan ke arah sebuah mobil van yang menunggu dan membawanya pergi. Wartawan berusia 44 tahun itu berjalan ke kantor imigrasi di kota Antakya, Turki, pada hari Selasa dan para diplomat Jepang mengukuhkan identitasnya pada hari Rabu. Ia sudah diculik pada tahun 2015 oleh sebuah kelompok afiliasi Al-Qaeda setelah ia tiba di Suriah untuk meliput perang saudara di negara itu. Dalam perjalanan sebelumnya dari Antakya ke Istanbul, ia sudah mengatakan kepada wartawan Jepang bahwa masa 40 bulan dalam tawanan seperti di neraka, baik secara fisik maupun kejiwaan, dan bahkan mulai meyakini ia tidak akan pernah dibebaskan.
Anda sedang menyimak siaran petang VOA. Langsung dari Washington, D.C.
Menarget para pejabat dan mantan pejabat tinggi pemerintah Amerika dengan bahan peledak merupakan serangan terhadap demokrasi sendiri, kata Presiden Amerika Donald Trump dalam satu rapat umum untuk mendukung para kandidat Partai Republik Rabu malam. Pernyataan yang disampaikannya di Wisconsin itu dilontarkan setelah para pejabat federal menyatakan mereka ingin mencari tahu siapa yang mengirim bom pipa ke mantan Presiden Barack Obama dan pesaing Trump dalam pemilihan presiden tahun 2016 Hillary Clinton, serta tokoh-tokoh Partai Demokrat lainnya. Sepanjang hari kemarin, para pemimpin dari kedua partai utama Amerika menyerukan kesantunan di panggung politik, tema yang dipilih Trump dalam rapat umum kemarin. Tak seorang pun boleh dengan gegabah menyamakan lawan-lawan politik dengan penjahat sejarah yang kerap dan sepanjang waktu dilakukan, kata Presiden. Kita tidak boleh mengeroyok orang di ruang publik atau menghancurkan properti publik. Ada satu cara untuk menyelesaikan perbedaan pendapat kita, ini dilakukan secara damai di kotak suara. Ini yang kita inginkan, kata Trump. Trump yang dikenal dengan kritik pribadinya terhadap orang lain di ruang publik juga meminta warga agar berhenti memperlakukan lawan-lawan politik sebagai orang yang cacat moral.
Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika CIA, Gina Haspel, yang berada di Turki untuk menyelidiki kematian wartawan Saudi Jamal Khashoggi, dikabarkan telah mendengar rekaman suara penyiksaan dan pembunuhan Khashoggi, sebut The Washington Post hari Rabu. The Post mengutip seseorang yang mengetahui hal tersebut yang menyatakan rekaman itu sangat meyakinkan dan dapat digunakan Amerika Serikat untuk menekan Arab Saudi agar mengaku bertanggung jawab atas kematian Khashoggi yang bekerja sebagai kolumnis di harian tersebut. Haspel dijadwalkan memberikan penjelasan kepada Presiden Donald Trump hari Kamis. Trump yang sebelumnya menekankan bahwa ia menganggap Arab Saudi sebagai sekutu yang hebat dan pembeli penting tang-tang bom dan pesawat Amerika, tampaknya semakin curiga atas peran putra mahkota Pangeran Muhammad bin Salman dalam kematian Khashoggi. Trump mengatakan kepada harian The Wall Street Journal bahwa putra mahkota adalah pejabat yang mengatur segala sesuatunya di Arab Saudi dan kalau ada yang harus bertanggung jawab, dialah orangnya.
Suatu serangan udara koalisi yang dipimpin Arab Saudi di sebuah pasar buah dan sayur di dekat kota pelabuhan Hodeidah, Yaman, menewaskan 19 warga sipil termasuk anak-anak, kata para pejabat Yaman hari Kamis. Serangan hari Rabu itu terjadi di tengah-tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai serangan baru koalisi terhadap Hodeidah, kota yang menjadi jalur penting bagi pengiriman bantuan internasional untuk Yaman yang hancur akibat perang 3,5 tahun yang brutal antara aliansi pimpinan Saudi dan pemberontak Syiah yang dikenal sebagai Houthi. Koalisi sebelumnya berupaya merebut Hodeidah dari pemberontak dukungan Iran, akan tetapi operasi itu, seperti juga perang Yaman, menghadapi kebuntuan. Nah, demikian Warta Dunia dari VOA di Washington DC.
Ya, pendengar dan pemirsa Facebook Live, terima kasih Anda bergabung dalam siaran ini. Dan seperti biasa, kami mengharapkan partisipasi Anda dengan menyampaikan pertanyaan dan saran. With any questions and comments, right? Boleh ya?
Apapun.
Ya, boleh. Ikuti pula kuis yang akan kami sampaikan setelah feature pertama. Bersama saya kali ini, orang yang sudah tidak asing lagi tentu saja. Siapa lagi kalau bukan Utami Husin.
Ya, Mas Triyono, yang juga hadir di studio malam ini ada Metrini Giovanni sebagai video editor, Lea Johannes sebagai produser, halo Lea, Dania Iman sebagai admin kami, dan Jo Gil sebagai teknisi kami.
Oh yeah, thank you Jo, thank you for being with us tonight. Tonight, waktu Indonesia tentu saja dan pagi waktu Amerika Serikat. Ngomong-ngomong, mungkin sudah ada teman-teman yang bergabung ya.
Wah, banyak sekali.
Sudah banyak ya?
Iya, saya lihat jempol-jempol. Ini... hati-hati bertaburan.
Oh, bertaburan?
Iya, bertaburan.
Hati yang warna merah itu ya?
Warna merah. Ada okay. Pak Eko Endri Wiono, oh, iya, langsung di depan mata. Nganjuk, stay tune. Semangat.
Nganjo. Mbak Susili hebat. Brewer is watching, sedang menonton. Okay. Halo Mbak Susi. Kemudian juga Anton Kayun dari Bima. Wow, Bima.
Oh, Bima ya. Okay, NTB.
Ya, Yuli Rahadian, watching from Indonesia. Terima kasih. Yeah. Ibu Sofia saat Makassar hadir. Terima kasih Ibu.
Ibu Sofia dan salam untuk Pak Andi.
Iya, salam untuk Pak Andi. Betul. Dari Pak Sabah Maruli Asisi Hotang, selamat malam dari Pematang Siantar.
Wow, Pematang Siantar.
Oras.
Oras. Maju-ajua.
Maju-ajua. Ya. Juga dari Sumatera Utara, Medan, Firdaus Tain. Hamsin, halo selamat malam VOA. Wah, banyak mas. Masih banyak lagi. Mbak Sisi Gemini, Winda Tras, Situ Bondo, Ahmad Surbekti, Alex Musi.
Wow. Ya, ini banyak sekali bintangnya ini. Merah-merah ini.
Terima
kasih Mas Andy Wiono ya. Baik, kita teruskan mungkin ya. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika yang disebut CDC ya, mengatakan mencuci tangan, ini hal yang sederhana sekali ya, hanya mencuci tangan adalah salah satu cara termudah dan termurah untuk mencegah penyebaran penyakit. Sayangnya orang sering lupa melakukan hal ini. Nah, untuk cerita selanjutnya kita ikuti saja laporan Metrini Giovanni.
Saat waktu bermain selesai, satu hal termudah yang dapat kita lakukan untuk menjaga diri kita juga orang lain tetap sehat adalah mencuci tangan dengan benar. Namun, kebanyakan orang salah melakukannya. Amanat Anand, salah seorang pendiri Sopen, mengemukakan,
"It's such a simple habit to do."
Ini suatu kebiasaan sederhana yang dilakukan dan kenyataannya orang-orang tidak melakukannya sehingga kemudian mengakibatkan sejumlah kematian mengejutkan. Jadi kami memutuskan mencari solusi yang ringan dan menyenangkan.
Dua pengusaha dari India membuat sebuah produk kebersihan baru. Salah seorang pendiri Sopen, Subham Isar, menjelaskan,
"Sopen is a soap that kids can draw with."
Sopen adalah sebuah sabun yang dapat digunakan oleh anak-anak untuk menggambar. Ini merupakan cara menyenangkan untuk mengajari anak-anak bagaimana mencuci tangan mereka.
Anak-anak mengotori diri mereka dengan sopen sehingga mereka harus menggosok untuk membersihkannya. Subham Isar menambahkan,
"Kids actually wash their hands for the proper amount of time because they..."
Anak-anak sebenarnya mencuci tangan mereka dalam jumlah waktu yang cukup ketika sedang menggambar pada tangan mereka. Di bawah keran air mereka harus benar-benar kuat menggosoknya untuk menghapus gambar tersebut. Jadi sebetulnya mencuci tangan mereka daripada hanya membilasnya dengan air keran. Cuci sedetik kemudian selesai.
Sebagai upaya memasarkan produk, kedua perempuan tersebut mendaftarkan bisnis mereka untuk mendapat tempat pada sebuah inkubator bisnis Halcyon di Georgetown. Mike Mello, program manager dari inkubator Halcyon, memaparkan,
"Being an entrepreneur is really, really hard.
Menjadi seorang wirausahawan sungguh sangat-sangat sulit. Ibarat sedang naik roller coaster, naik turun. Satu hari semua berjalan lancar, hari lain semuanya bisa tidak baik. Jika melakukannya sendirian, itu bisa sangat-sangat menantang."
Halcyon mempertemukan pelaku wirausaha sosial dengan pelaku bisnis profesional untuk membantu mereka menyempurnakan suatu strategi pemasaran. Amanat Anand dari Sopen mengatakan,
"Without an incubator,
tanpa inkubator seperti Halcyon, saya pikir kita tidak akan mampu membuat atau membayangkan dampak sosial sebanyak yang kita bisa lakukan sekarang."
Badan Anak-Anak PBB UNICEF melaporkan 1,5 juta anak meninggal tiap tahun akibat diare dan mencuci tangan dengan benar diperkirakan dapat mengurangi 40% angka kematian anak tersebut. Demikian info sains dan kesehatan, saya Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Iya, menarik sekali. Ini cuci tangan ini ternyata hal yang sangat sederhana dan sangat mudah dilakukan dan murah ya.
Murah.
Tentu saja kalau di tempat-tempat yang banyak airnya ya, kalau di tempat-tempat yang susah air tentu saja memang agak susah. Seperti di tempat-tempat tertentu di Afrika misalnya ya. Tapi ini hal yang sangat murah dan mudah. Oleh karena itu, mengingat pentingnya cuci tangan ini, PBB bahkan mencanangkan hari cuci tangan
khusus.
Sedunia.
Khusus. Cuci tangan.
Nah itu tanggal berapa itu? Tanggal 15 Oktober.
Ya,
jadi bukan hari ini, kebetulan kami agak terlambat ini 10 hari yang lalu. Hari ini 25 kan?
Iya.
Tanggal 15 Oktober itu adalah hari cuci tangan sedunia. Karena dengan cuci tangan kata para ahli ya, kata para pakar, ini bisa mencegah kematian akibat penyakit tertentu yang menular, yang mudah menular karena tangan yang terkontaminasi mungkin pegang mata, pegang.
Dan katanya juga cuci tangan, hal yang sederhana ini bisa mengurangi penyakit-penyakit pernafasan, penyakit-penyakit pencernaan antara 25 hingga 50%.
Betul.
Jadi sederhana cuma 20 detik.
Disarankan rata-rata 20 detik saja, tidak terlalu lama tidak apa-apa. Tapi iya, kebetulan kalau di sini airnya pas hangat itu enak sekali, rasanya kepingin berlama-lama.
Wah, jangan. Kita harus hemat air. Sebetulnya, tadi Mas Tri menyebutkan bahwa sampai ada hari khusus gitu.
Iya.
Itu kan untuk mengingatkan orang di seluruh dunia.
Iya,
ya,
sebenarnya.
Dan di Amerika sendiri kita masih terus diingatkan loh Mas, meskipun ya, ada air. Itu ya, kalau kita lihat di toko-toko atau di restoran swalayan atau dimanapun lah tempat-tempat makan itu, kalau kita ke kamar mandi di atas wastafel gitu, kadang-kadang
selalu diingatkan.
Diberitahu pula caranya, berapa menit.
Oh iya, ada gambar-gambarnya
gitu.
Ada gambar-gambarnya juga. Kalau orang yang susah membaca misalnya bisa melihat gambarnya ya, urut-urutannya, step-stepnya ya, ya dari. Dan tadi ada dua mahasiswa ya yang berasal dari India. Mereka menciptakan ini suatu breakthrough. Apa itu breakthrough ya?
Terobosan.
Aduh maaf, sorry, benar. Jadi terobosan ya. Jadi karena orang biasanya malas dan sebagainya, jadi mereka membuat soap pen ya. Kombinasi dari soap, sabun dan pen. Pen seperti ini kan? Pen. Ya, jadi dengan begitu itu sangat membantu karena menyenangkan. Dikatakan dengan menggunakan itu sangat mudah dan menyenangkan. Ada unsur menyenangkan, jadi orang tidak lupa lagi ya. Jadi ngomong-ngomong, kalau kita buat kuisnya bagaimana sekarang?
Ayo, silakan.
Silakan ya, kuisnya. Jadi
tadi sudah disebut oleh Mas Triyono ya.
Ya, hari
Tanggal berapa? Ya, hari cuci tangan sedunia jatuh pada tanggal berapa? Apakah A, 15 Oktober, ataukah B, 25 Oktober, silakan memilih A atau B.
Gampang sekali ya.
Iya,
hey, juga mungkin ada pengumuman sedikit ya. Terutama bagi pendengar radio, jangan lupa mengikuti kuis-kuis yang kami sampaikan melalui siaran radio ya, yang mungkin Anda dengarkan lewat radio atau stasiun radio di kota Anda atau di dekat tempat tinggal Anda ya. Jadi ikutilah, di situ ada banyak hadiah ya, termasuk ada hadiah handphone. Minggu depan ada handphone
minggu
ya.
Depan.
Ya, minggu depan
hari
handphone.
Kami siap-siap saja.
Dan minggu ini ada beberapa power hadiah
bank. Power
bank ya.
Minggu depan juga
ya,
masih ada power bank, tapi yang satu menarik itu handphone.
Ya, dan itu bisa diikuti melalui siaran radio-radio di kota Anda. Kalau misalnya di kota Anda tidak ada radio yang menyiarkan, boleh dong Anda mungkin usul ke radio setempat.
Ya.
Supaya ikut menyiarkan atau meneruskan siaran dari VOA.
Iya. Ya. Baik, Mas Tri, bagaimana kalau kita lanjutkan
silakan,
ke laporan
silakan
berikutnya. Jadi kebanyakan konsumen di Amerika ini berpendapat bahwa tidak ada tempat yang lebih baik daripada pasar petani atau farmers market ya, untuk membeli buah dan sayur. Mungkin apa sih lebih jauh tentang ini, kita ikuti saja laporan Lea Johannes.
Ya.
Pada hari Sabtu pagi yang dingin, bisnis di pasar petani buah dan sayuran St. Paul, Minnesota tampak sibuk. Buah-buahan dan sayuran segar yang ditanam di daerah lokal, aneka keju, madu, dan berbagai produk lainnya menarik perhatian pelanggan setia. Alisa Erding, salah seorang pelanggan, merasa senang karena dapat mengetahui asal-usul sayuran dan buah-buahannya yang dibelinya, yaitu petani lokal.
I love that I get to talk with the people who are growing my food. I feel really good knowing that I know where it came from and that it came from somewhere close and somewhere that I consider to be home.
Hasil perkebunan itu berasal dari tempat sejauh 80 km dari kota St. Paul, Minnesota, dan dijual langsung oleh petaninya. Jim Golden adalah Direktur Asosiasi Petani St. Paul. Ia yakin bahwa pasar petani St. Paul telah membantu terciptanya gerakan Farm to Table atau gerakan langsung dari kebun ke meja makan. Banyak orang datang ke pasar petani ini selama beberapa generasi. Selain itu ada juga petani yang keluarganya telah berjualan di pasar tersebut selama lebih dari satu abad. Salah seorang di antaranya adalah Mike Jurton. Keluarganya yang berasal dari Jerman dan Denmark ini memiliki bisnis truk perkebunan. Sudah selama 4 generasi, sejak tahun 1854, keluarganya ikut berjualan di pasar petani itu. 4 tahun sebelum Minnesota disahkan menjadi negara bagian.
My family.
Gelombang pengungsi suku Hmong yang menjadi petani datang ke Minnesota pada tahun 1970-an dan 1980-an dan menghidupkan kembali pasar petani itu. Salah seorang di antaranya adalah De Tao yang merupakan generasi kedua. Ia telah berjualan bersama keluarganya selama lebih dari 30 tahun. Susan Dahl asal Nepal datang ke Amerika pada tahun 1997. Ia
menjual madu mentah di pasar petani tersebut. Hibo Egeh asal Somalia baru ikut berjualan tahun ini. Ia menjual berbagai saus pedas, termasuk yang memiliki cita rasa Somalia. Pengunjung menghargai dan memberi dukungan kepada para penjual dan petani lokal yang memiliki latar belakang etnis yang berbeda dan produk mereka yang unik, termasuk dari India dan Rusia. Golden menambahkan, ada sesuatu yang ajaib terjadi di pasar petani itu. Mereka merasa sebagai bagian dari sebuah keluarga besar, yaitu petani dan pembeli yang selalu bertemu setiap tahun. Perjalanan dan kesuksesan pasar petani di St. Paul patut dicermati. Mengingat, sebelumnya, kebanyakan warga Amerika tidak berbelanja di pasar petani dan lebih memilih pergi ke supermarket. Sekian Amerika Kini, Lea Johannes, VOA Washington.
Ya, pendengar dan pemirsa Facebook Live, demikian tadi cerita mengenai Farmers Market yang kalau di Amerika itu sebenarnya populer sekali ya. Orang berpikir biasanya kalau di Amerika sudah tidak ada lagi Farmers Market, orang berorientasi ke supermarket, swalayan, ya, swalayan yang besar gitu, yang serba otomatis. Tapi di sini sebenarnya masih dilestarikan. Kenapa? Karena ternyata banyak juga pelanggan yang senang sekali belanja kalau bisa bertemu langsung dan ngobrol dengan petaninya.
Betul.
Orang yang menanam misalnya kan.
Ya.
Nah mungkin saya sendiri sudah beberapa kali ke tempat seperti itu, tapi mungkin pengalaman, Anda punya pengalaman silakan.
Oh,
kalau
ini
seperti apa itu?
Iya, kebetulan di dekat rumah saya itu ada komunitas ya, komunitas warga di Vienna namanya. Kalau saya jalan pagi akhir pekan itu biasanya ada satu farmers market juga di situ Mas, pasar petani. Dan memang yang datang ke situ tuh apa ya, orangnya itu lagi dan kayaknya guyup gitu loh ya. Isinya tuh bukan cuma pasar yang berjualan tanah apa, sayuran, buah-buahan, tapi juga ada hiburannya juga kadang-kadang ya, dari warga setempat.
Warga setempat.
Warga setempat. Ya. Kemudian juga bukan cuma sayuran atau apapun yang bisa dimakan, juga kadang-kadang ada yang berjualan tanaman.
Tanaman.
Jadi memang itu produk-produk lokal yang dibawa ke situ. Dan sebetulnya farmers market.
Ada bakery juga.
Ya, ada bakery juga. Nah, itu harum baunya yang paling saya
langsung
suka.
Langsung dibuat di situ roti.
Langsung,
roti yang langsung dibuat di
keluar
situ.
Keluar dari oven?
Keluar dari oven. Wah. Ovennya juga oven yang sederhana, tradisional gitu kan.
Panggang.
Dan itu mungkin bisa ditiru ya kalau di Indonesia. Jan itu seperti arena untuk bersosialisasi. Akhirnya guyup rukun sekali gitu ya, dan orang bisa membeli dan mencicipi langsung mungkin atau makanan di situ dan kemudian membeli dan berkomunikasi.
Dan ini lebih seperti pasar kaget sebetulnya ya, karena biasanya muncul seminggu sekali di
jalan ya.
Betul, di kabupaten saya itu tidak hanya hari Sabtu saja atau akhir pekan Sabtu atau Minggu, tapi hari Rabu ada.
Hari Kamis Rabu juga ada ya?
Ada, Rabu di tempat lain tapinya. Jadi di berbagai daerah orang tinggal pilih saja kalau hari Kamis mau berbelanja ini di mana begitu.
Ya, jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk petani untuk unjuk, apa namanya, unjuk
hasil.
Hasil ya.
Pamer-pamer produk
pamer
ya.
Untuk pamer produk pamer ya produk. Dan juga bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan para pembeli dan sangat menyenangkan, biasanya sangat menyenangkan.
Betul.
Kecuali kalau musim dingin ya memang agak
biasanya
kedinginan.
Itu berakhir begitu masuk musim dingin. Biasanya sampai
berakhir,
Oktober
ya?
Saja ya. November ini sudah habis. November sudah habis ya.
Ya, ini banyak sekali teman-teman yang hadir, nanti kita sapa nanti ya. Tapi untuk sementara kita lanjutkan dengan paket ketiga. Ya, selama musim gugur di Amerika, festival pumpkin atau labu kuning sangat populer. Mereka biasanya menampilkan kegiatan yang menyenangkan seperti mencari jalan keluar dari labirin jagung ya. Naik gerobak jerami dan memetik labu langsung dari ladangnya. Oke, lebih lanjut kita ikuti saja Adriana Sembiring.
Tema labu kuning ada di mana-mana di Butler's Orchard di Germantown, Maryland. Kebun buah, sayur, dan bunga ini memiliki ribuan labu termasuk labu kuning di mana orang dapat memilih labu mereka sendiri. Kegiatan lain juga ada, termasuk mengendarai kuda poni, main perosotan, dan berjalan di labirin jagung dengan jalur berliku yang membingungkan.
Every year there's always one or two people that will call our farm.
Setiap tahun selalu ada satu atau dua orang yang menelpon kantor kami dan mengatakan mereka tersesat di labirin jagung dan mereka tidak bisa keluar, kata Tyler Butler, manajer pertanian itu. Sebuah gerobak jerami membawa pengunjung ke ladang labu yang besar. Beberapa anak menemukan labu kuning yang lebih berat dari perkiraan mereka. Christine Piazza ingin mengukir labunya menjadi wajah yang paling menakutkan untuk Halloween.
I'm gonna make the scariest face in the whole.
Keluarga Butler memiliki lahan 120 hektar. Pengunjung, sesuai dengan musimnya, bisa memetik buah, sayuran, dan bunga mereka sendiri. Butler's Orchard dibuka lebih dari 60 tahun yang lalu sebagai salah satu pertanian pertama di daerah tersebut yang membolehkan pengunjung memetik sendiri. Ide itu datang dari Shirley Butler, nenek berusia 89 tahun dan mendiang suaminya.
It's a delight to go out on the farm, which I do a lot, and see the beautiful pumpkins in the field.
Sangat menyenangkan pergi ke ladang pertanian yang sering saya lakukan dan melihat labu yang indah di ladang. Dan orang-orang yang keluar dari ladang berterima kasih kepada saya. Jadi, waktu yang menyenangkan untuk semua orang, kata Shirley Butler. Cucu-cucu Shirley Butler yang berusia 30-an sekarang adalah generasi ketiga yang mengelola pertanian itu. Manajer umum Tyler Butler mengatakan, anak-anak yang biasanya hanya melihat labu di toko kelontong dapat belajar bagaimana mana labu tumbuh dan mereka katanya memberitahu Tyler.
I didn't know pumpkins came from a vine.
Saya tidak tahu labu tumbuhan menjalar, ada bunga di kait batangnya, ada akar-akarnya, kata Tyler. Karena pertanian seperti itu sulit dipertahankan belakangan ini, Tyler Butler menghargai puluhan ribu pengunjung yang datang ke festival musim gugur mereka setiap tahun. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Ya, pendengar dan pemirsa Facebook Live, dengan demikian tadi Adriana Sembiring yang sempat berkunjung ke suatu pertanian, ya, daerah pertanian yang mengadakan festival. Di sini banyak tempat para petani ya untuk mengadakan festival akhir pada musim gugur di sini. Jadi Anda mungkin ingat dulu pernah juga saya membuat laporan mengenai festival musim panas ya di pertanian ya, dengan mendorong-dorong bajak dan sebagainya.
Ya,
jadi di sini orang biasanya senang sekali pergi ke tempat-tempat itu, jadi untuk hiburan ya, sebagai arena ya. Hiburan juga pendidikan ya.
Oh,
tadi
betul.
Ada banyak anak yang diajari untuk atau diberitahu mengenai proses penanaman, kemudian bagaimana tanaman itu tumbuh dan sebagainya. Dan Anda sendiri mungkin juga pernah ke tempat tadi.
Oh iya, saya kebetulan baru mungkin 2 bulan lalu ya ke Butler's Orchard ini di kota Maryland.
Ya,
tapi waktu itu yang saya kejar di negara bagian Maryland, ya. Tapi waktu itu yang saya kejar adalah bunga matahari. Karena memang musimnya panas. Jadi saya kejar itu. Cuma memang sudah terlihat ada kandang-kandang, tempat kambing, biri-biri, kuda poni, kemudian perosotan. Anak-anak senang main di situ.
Anak-anak senang sekali. Orang tua biasanya juga ikut senang.
Iya, betul.
Jadi ini area untuk hiburan, pendidikan, dan sebagainya ya. Daripada pusing-pusing terus. Jadi ini untuk menghilangkan stres gitu ya. Jangan dengarkan yang politik-politik terus ya. Waduh, bisa membuat pusing gitu ya.
Iya.
Jadi pergi keluar rumah dan menikmati alam dan hiburan begitu ya.
Iya.
Baik, mungkin tadi pertanyaan mengenai kuis hari ini ya. Ini khusus kuis, jadi jangan dicampur aduk. Hari ini khusus mengenai kuis mengenai hari cuci tangan sedunia yang Anda harus menjawab. A, tanggal 15 Oktober. B, tanggal 25 Oktober. Dan jawaban Anda tentu saja diberikan melalui lewat kolom
komentar,
ya,
di Facebook.
Kolom komentar di Facebook ya. Kemudian yang lain itu sebenarnya ada untuk yang power bank ini adalah melalui siaran radio. Anda harus menyebutkan, saya bisa tanyakan mungkin ya sekalian ya, pertanyaannya untuk ini radio ya. Sebutkan nama jaringan televisi Amerika yang menerima ancaman bom pada tanggal 24 Oktober. Ini ada dalam berita dunia ya. Itu jawaban A, CNN, atau tulisannya CNN. Kemudian B, ABC, tulisannya A, B, C. Ya, kemudian Anda bisa menjawab dengan mencantumkan nama Anda, kemudian nama stasiun radio di mana Anda mendengarkan siaran itu, dan kirimkan jawaban ke nomor WA di 0811-999-717. Saya ulangi, 0811-999-717. Ya, sekali lagi itu untuk kuis radio ya. Dan yang tadi kita mungkin bisa berikan jawabannya untuk kuis hari ini melalui Facebook Live.
Hari Cuci Tangan Sedunia jatuh pada tanggal, saya ulangin dulu, apakah A 15 Oktober ataukah B 25 Oktober? Tepatnya 10 hari yang lalu ya Mas ya?
Iya yeah, betul sekali, jadi
15 Oktober.
Iya. Yeah. Bagi Anda yang berhasil, bisa menjawab dengan benar, 3 orang akan kami pilih dan kami akan mengirimkan hadiah untuk Anda. Ya, sekedar tanda mata gitu ya.
Iya, Mas, ini saya mau menyebutkan dulu deh komentar dari pendengar, dari yeah. Pak Dwi Budi Raharjo, berkait dengan farmers market tadi ya, pasar yang menyenangkan bagi petani maupun pembeli, betul sekali.
Ya, ini juga ada Hulda Sinche, tempat multi, apa ini, aduh sudah langsung hilang ya.
Iya.
Ya baik, Hulda ini adalah dulu mahasiswa saya. Waduh. Baik, pendengar dan pemirsa Facebook Live, dengan demikian siaran malam VOA kali ini 25 Oktober Kamis saja. Anda bisa mengikuti berbagai berita lainnya melalui Facebook dan juga melalui website kami di voaindonesia.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.